5 dəqiqə keçməmiş qəfil hikkəsi səngiyən Niyazi daxili peşmançılıq keçirərdi. Həcərin ürəyini almağa, üzrxahlıq eləməyə fürsət axtarardı. Və qılıqlı, pambıq Həcər zarafata salıb buna da macal verməzdi. İstəkli ərini bu naqalay vəziyyətindən heç nə olmayıbmış kimi çıxarardı. Bütün mübarizələrinə, məhrumiyyətlərinə, çətinliklərinə baxmayaraq, hər halda məsud ömür yaşamış Niyazinin ən böyük faciəsi ölümündən sonra baş verdi. Övladsız Həcər xanım qardaşı oğlu Teymuru götürüb saxlamışdı. Amma onun da uşağı olmadı və Teymurun arvadı Ziba da işlədiyi doğum evində anasının imtina etdiyi bir bic uşağı övladlığa götürdü. Ceyhun adı verdikləri bu yaraşıqlı, dəcəl uşaq da maestronun sevimlisi oldu. Onu əzdiyə-əzdiyə yağ içində böyrək kimi böyütdülər. Zabitəli Niyaziyə hökm edə bilən yeganə adam idi balaca Ceyhun. Kim bilərdi ki, o bəla çanağıymış. Sən demə, bu ərköyün uşaq narkomanlığa quşanıbmış. 1984-cü ildə Niyazinin vəfatından az sonra Allaha acığı getməsin elə maestronu öldürən də onun həyəcanı oldu. Həmin ərəfələrdə Ceyhun maşınla adam vurmuşdu. Bu dərd kişini ölüm yatağına elə saldı ki, daha ayağa qalxa bilmədi. Yavaş-yavaş evdəki qiymətli əşyalar yox olmağa başladı. Simsar adamlar bilirdilər ki, Niyazının qazandığı süfrəsində olub, özündən sonra sərvət filan qoyub getməyib. Odur ki, yeri düşdüyücə Həcər xanıma kömək edilirdi. Bilirəm ki, Müslüm kömək eləyib, bilirəm ki, Polad kömək eləyib və mən dəfələrlə kömək etmişdim. Amma bir ara Həcər xanım başladı əvvəlki təkəmseyrək ricalarından fərqli olaraq lap tez-tez zəng vurub pul istəməyə. Məndən və bir çox başqa yaxınlardan Niyazi Gilin qapı bir qonşusu, Niyazi ailəsinə çox yaxın olan və sonralar illər boyu mənimlə Nizami Muzeyində işləyən Kəmalə Zeynalova Allah şahididir. Sən demə onu vadar eləyən Ceyhunmuş. İynəsinin dəmi gələndə zavallı qadını amansızca döyürmüş. Bir-iki dəfə qolunda qaraltı görüb soruşmuşdum, yıxılmışam demişdi. İnanmışdım. Bütün varlığını dolduran analıq sevgisi imkan vermirmiş Həcər xanım bu sirri kimsəyə açsın, dərdini kiminləsə bölüşsün. Və bir səhər eşitdiyimiz xəbər hamımızı sarsıtdı. Ceyhun narkotik aclığının növbəti tutmalarından birində Həcər xanımı olmazın əzablarla, vəhşi işgəncələrlə qətlə yetirmişdi. Qüdrətli əlləri ilə havanı yara-yara gözəlliyi səmtləndirən, dünyanın ən ecazkar musiqilərinə və musiqiçilərinə ən doğru yolları açan Niyazinin sevimli Həcərinə əli çatmadı. Canlı insan əl uzatmaq istəyib, gücü çatmayanda nə əzablar çəkir bilirik. Bəs görə-görə, bilə-bilə heç nə edə bilməyən ruh necə ağrı çəkir. Ürəyi yox partlaya, beyni yox dağla, təzyiqi yox qalxa, şəkəri yox arta. Nə dəhşətlidir ruh olmaq. Bəlkə sövq təbii bunu hiss etdiyindən heç kəs ölmək istəmir. Bilmirəm bu sözləri həqiqətən Üzeyir bəy deyibmi, amma elə doğruya bənziyir. O əsərlərinə kiminsə əl gəzdirməsinə, hər hansı müdaxiləsinə dözməzmiş və bir dəfə bu cür təcavüzə lap hiddətlənibmiş. Mənim övladım yoxdur, balalarım əsərlərimdir, kimin nə ixtiyar var balalarımı şikəst eləsin? Əslində, biri bir qədər az, biri bir qədər çox, istənilən istedadlı yaradıcı doğurduğuna başqasının naşı əl qatmalarına hər zaman dözümsüz olur. Belə müdaxilələri adətən əsəblə qarşılayır. Əsərlərini balalarının yazıya tapşıranlar heç vaxt yarı canlarını onların yanında qoymayıblar. Bəstəkar Müslüm Maqamayevin Nərgizi 1938-ci ildə Moskvaya Azərbaycan Ədəbiyyatı və İncəsənəti 10 günlüyünə aparlasıymış. Əsərin dekadaya hazırlanması bir il əvvəldən başlanıbmış. Amma Müslüm bəy artıq xəstə idi, ölüm yatağımda idi və son redaktələri etmək gücündə deyildi. Bu iş Qliyerlə gənc Niyazliyə tapşırılır. Əsərlərinə qarşı vasvası olan Müslüm bəyin ölüm astanasında söylədiyi bu sözlər həm onun vəsiyyəti, həm də Niyaziyə danışıqsız inamının ifadəsi idi. Niyazi, bütün müdüm sənədi. Niyazi, Üzeyir bəyi ifa eləyib, ürəyini, qanını, iliyini verir bu əsərlərə. Rəhmətli Şəmsi Bədəlbəyli mənə danışırdı ki, Üzeyir bəy rejissorun, aktyorun ya bir qeyrisinin onun əsərinə əlavələrini istehsa ilə atsibiyyətinə adlandırardı və arşın malalan çəkilərkən ekranlaşdırmanın tələbi ilə edilən zəruri sərbəstliklər onu tez-tez hirsləndirir, yaradıcı heyətin işinə qarışmağa sövq eləyirdi. O həddə yetibmiş ki, axırı Mircəfər Bağırov film bitənəcən Üzeyir bəyə kinoçulara yaxın durmamağı tapşırıbmış. Filmin musiqisi ilə Niyazi məşğulmuş. Qardaşı oğlu ilə əminin arasını vurmaq istəyən şeytanlar Üzeyir bəyin zəif damarını bildiklərindən hey gedib qibət qırırlarmış ki, Niyazi əsərinizi yaman günə qoyur, hələ siz sağkən yazdığınızın başına istədiyi oyunu gətirir. Görün, siz olmasanız nə eləyər bu? Və təbii ki, qəlbi qaralığın məlum məkirli üsulu ilə Niyaziyə də birinin üstünə beşini qoyaraq Üzeyir bəyin narazılıqlarını çatdırır, onu ruhdan salmağa çalışırmışlar. Həcər xanım xatırlayırdı ki, Niyazi 1945-ci ildə Arşın Malalan filminin Nizami kinoteatrında olacaq premierasına getmək istəmirmiş. Həcər yalvarıb yaxarır, güc bəla yola gətirir onu. Filmin son titrləri görünüb işıqlar yananda ilk baxışa arvadı Məlikə xanımdan gəlmiş Üzeyir bəy birinci Niyaziyə doğru addımlayır. Qucaqlayıb onu öpür, sağ ol qoçaq, hər şey çox yaxşıdır, çox yaxşı işləmisən deyir. Bu, kövrəldən qiyməti idi. Niyazi Arşın Malalana Üzeyir bəyin olmadığı vaxtlarda da döndü. Operettanın musiqisinə çağdaş bir zövqlə yalnız Azərbaycanın deyil, dünyanın da rahatça duyub sevəcəyi incəliklə simfonizm sığalı çəkdi. Onu lentə, vala yazdırdı. Mənim əqidəmcə Arşın Malalana yeni ömür bağışladı. Təəssüf, min təəssüf ki, yenə mız qoyanlar, Üzeyir bəy qəbrində çevrildi deyən bədxalqlar, Niyazinin bu yozumundan Gershwin harmoniyalarının sədası gəlir söyləyən nadürüstlər tapıldı. Niyaziyə bu mikroblu sözlər sarsıdıcı təsir edirdi. Axı bilirdi ki, korlamayıb, əksinə ömründən qopararaq o əsərə bağışlayıb, əsrin əvvəlində dil açmış Arşın Malalanı əsrin sonlarının, zamanın gedişinin, Azərbaycan simfonizminin müasir yüksəlişinin tələbləri səviyyəsində cilvələndirib. Niyazi tumarı ilə biraz da gözəlləşmiş, biraz da cazibələnmiş, əsrarəngiz, köhnəlməz Üzeyir melodiyalarını dinləyirəm, ruhum atlanır. Niyazinin orkestri çalır, Rəşid oxuyur. Bu, əbədiyyət səsləridir. Görən Arşın Malalan ilkin yazıldığı şəkildə ifa edilsəydi, bu heyran ediciliklə olardımı? Bunca zamana uyar, bunca gələcəkli olardımı? Bir daha rəhmət deyirəm əziz maestroya. Əzizim Niyazi, səhətim uzaq sahillərdə filminin musiqi yazılışlarında iştirakıma imkan vermir. Amma arxayınam, çünki qəti şəkildə xəbərdarlıq eləmişəm. Niyazi olacaq, ya da heç kəsin mənsiz bir notu belə yazmağa ixtiyarı yoxdur. Xahiş edirəm, musiqimlə öz partituran kimi davran. Nəyi dəyişməyi, nəyi ixtisariyyə təkrar etməyi öz bildiyin kimi elə. 20-si 7-ci ay 1958. Bəstəkar olaraq mən sənin gözəl talantına və parlaq sənətinə çox cəhətdən minnətdaram. Çünki mənim xoşbəxtliyim ondadır ki, əksər əsərlərimin ilk ifaçısının görkəmli dirijor və artist Niyazinin olması sayəsində onlar həyat qazanıblar. 29-u 11-ci ay 1972-ci il. Bu kəsiklər Böyük Qara Qarayevin məktublarındandır. Bu məktubları oxuyanda, dahi sənətkarın öz əsərlərinə Niyazi yanaşması ilə bağlı verdiyi yüksək qiyməti görəndə təsəvvür edirəm ki, elə Üzeyir bəy də özünün olmadığı çağlarda Niyazinin onun əsərlərinə diqqətinə, qayğısına, yaradıcı münasibətinə görə yenə sağ ol qoçaq söylərdi. Davamlı və üzücü kirayəçilikdən sonra Niyaziyə ev 1937-ci ildə indiki sahil keçmiş Kiro prospekti ilə Xaqaninin kəsişəcəyindəki cəmaatın artistlər evi adlandıracağı binada verilmişdi. Məmməsəid Ordubadi, Bülbül, Səməd Vurğun, Mirzə İbrahimov, Adil İskəndərov, Əfrasiyyət Bədəlbəyli, Azadlıq Gərəybəyli, Süleyman Rüstəm, Həqiqət Rızayeva, Əlövsə Sadıqovla qonşuluqda. Bu klassiklər qonşuluğunun nə qədər əlvan xatirələri, unudulmaz anları vardı. Yazılsa, elə bu da bir kitabdır. Sonrasa Niyazi oradan Azaraldakı Azərtacdan üzbəyüz binaya köçdü. Onunla bir bloqda Mehdi Məmmədovun, Toxay Məmmədovun, Əbülfət Əliyevin, Qara Qarayevin mənzilləri idi. Qonşuluqları Niyazi ilə Qaranın dostluğunu lap möhkəmləndirdi. Qara Niyazidən bir mərtəbə aşağıda yaşayırdı. O da, Niyazi də gecə quşu idilər. Onların mənzillərində mərtəbə fərqi vardısa da, sənətdəki məqamları, düşüncələrinin uca səviyyəsi mərtəbə fərqlərindən xali idi. Odur ki, çox vaxt səhəri diri gözlü açdıqları uzun saatlarda həmişə danışmağa sözləri vardı. Hər ikisi fəlsəfi təfəkkür tərzinə malik insanlar idilər. Və dünya görüşü, erudisiyaca çox zəngin olan bu iki əsl mənada tarixi şəxsiyyətin ortaq mövzuları yalnız musiqi deyildi. Tarixdən, ədəbiyyatdan tutmuş, siyasətəcən hər şey onların çevik beyinləri üçün maraqlı idi. Onlar birlikdə çox qüvvətli idilər, əl çatmaz idilər, sənətin zirvəsi idilər. Onların sənətdə qovuşması Niyazi ifasındakı Qaranın 7 gözəl ildırımlı yollarla baletləri, Leyli və Məcnun simfonik poeması, Don Kixot simfonik qravürləri, Alban rapsodiyası, Misilsiz inciləri idi. Gözü götürməzlər Niyazi ilə Qaranın arasını vurdular. Sonra Niyazi ilə Fikrəti düşmən elədilər. Namərd quyuları qazanlar sonra gendən baxıb sadistcəsinə əməllərindən feyz alırdılar. Amma Niyazi də, Qara da, Fikrət də hər biri ayrılıqda öz içərisində bu ayrılmanın acısını, əzabını yaşayırdı. Ən çox itirənsə musiqimiz, mədəniyyətimiz, biz hamımız Azərbaycanımız olurdu. Həm də bu iyrənc ənənəni iki ayaqlı şeytanlar daha əvvəllərdən başlamışdılar. Anar mənə söylədi, Ona da qara-qara ev danışıb. Elə ki, Üzeyir bəyinə münasibətlərimiz biraz babatlaşırdı, o saat P peyda olub, hər şeyi körlüyürdü. Xislətimizdə onlardan da əvvəl olmuş, onlardan da sonda qalan, zərərini daim vurmuş, vurmaqda davam eləyən bu eybəcər xəstəlikdən Allah millətimizi xilas etsin. Evsiz idim. Evsizlik cəhənnəm. Universiteti bitirəndən sonra akademiyada işləsəm, artıq namizədliyi dissertasiyasını müdafiə edib alimlik dərəcəsi alsam da, Bakıda daimi qeydiyyatda deyildim. Aydın işdi ki, həmin səbəbdən ev növbəsinə dayanmağım da mümkünsüz idi. Məni tanıyanların hamısı buna acıyardı, amma Niyazi ilə Həcər xanım mənzilsizlik dərdimə nəsə xüsusi həssaslıqla, nigaranlıqla yanaşardılar. Onlar özləri evsizliyin, yadların küncündə yaşamağın əzabını çox görmüşdülər. Niyazi elə o kirayə mənzillərdə vərəmə tutularaq neçə dəfə ölümlə əlbəyəxi olmuşdu. Yazıqlar öldülər, yetdilər, nəhayət ki, ev almağımı da görüb sevinə bilmədilər. Amma Niyazinin vaxtında etdiyi bir yaxşılıq olmasaydı, heç sonra da evi ala bilməzdi. Götürüb 26-lar, indiki Səbail rayonunun icraya komitəsinə zəng çaldı. Kompozitor Niyazidir danışan deyib, mənim ev növbəsinə götürülməyimi xahiş etdi. Dəstəyin o başından gələn cavab sifətinin ifadəsini də, səsinin tonunu da bir anda dəyişdi. Mülayim Niyazi ilə baltanı dibindən vuran Niyazinin arasında bir göz qırpımlıq fərq olduğunu tanıyanlar yaxşı bilir. Sizinlə SSR-i Ali Sovetinin deputatı Niyazi Hacıbəyov danışır. Dişinin dibindən çıxanı dedi. Həmin gün sənədlərimi ərəskiklərinə baxmayaraq qəbul eləyib, adımı mənzil növbəsinin ispalkomun divarları uzunluğundakı siyahısına daxil etdilər. Axşam gəlib, məni növbəyə götürdülər deyəndə Niyazi masa arxasında oturub nəsə yazırdı. Bayaq ayrıldığım zaman zəhərmar yağan sifəti işığa büründü. Oturduğu yerdəcə rəqs eləməyə başladı. Yaraşıqlı sifətinin bütün cüzdiləri, plastik ilə dolu çiyinləri, ifadəli əlləri dodaqlarında zümzümə etdiyi tərəkimiyə qovuşub, mənim işimin avam gətirməsinin sevincini bayram edirdi. Niyazi bütün ömrü boyu başqalarının uğurunu özününkü sayaraq bu cür qəlbən sevinə bilmişdi. Bu, Niyaziyə Allahın bəxş etdiyi ən nəcib istedadlardan idi.